Кардынал Маўро П'ячэнца, прэфект кангрэгацыі па справах духавенства, у інтэрв'ю агенцтву «Зеніт» адзначыў, што ў касцёле заўсёды існавалі рухі, якія жадалі прыстасавацца да ментальнасці свету. Але такой папулярнасці, як сёння, яны, напэўна, не мелі ніколі. І ў гэтым ёсць заслуга СМІ, якія робяць ім вялікую рэкламу, адзначыў іерарх. На думку кардынала, спецыфікай дзейнасці псеўдарэфарматараў у касцёле з'яўляецца апраўданне граху, каб чалавек больш не спрабаваў адкрывацца на міласэрнасць Бога. Адказваючы на пытанне аб святарскіх пасвячэннях жанчын, іерарх нагадаў, што яшчэ ў 1994 годзе Ян Павел II ясна акрэсліў, што ў каталіцкім касцёле гэтага не будзе ніколі. У касцёле існуе шмат магчымасцяў для жанчын, каб рэалізаваць сваё хрысціянскае пакліканне. Напрыклад, нічога не перашкаджае жанчыне стаць кіраўніком залі друку апостала столицы, ці калі яна добры эканаміст, узначаліць адміністрацыю апостальскай сталіцы, сказаў кардынал П'ячэнца. Прэфект кангрэгацыі па справах духавенства звярнуў увагу на важнасць захавання цэлібата. Нявернасць і слабасць некаторых святароў не могуць быць крытэрыям агульнага суджэння. Статыстыка сведчыць аб тым, што сёння распадаецца каля 40% сужэнстваў, у той час як пакідаюць свае святарскія абавязкі толькі каля 2% святароў, сказаў кардынал П'ячэнца. На яго думку, адмена цэлібата не паўплывае на колькасць пакліканняў. Іерарх адзначыў таксама, што праблема недахопу святароў паступова вырашаецца. Гэтаму спрыяюць частыя малітвы вернікаў, рэгулярная адарацыя ў гэтай інтэнцыі і павага да святароў, расказаў кардынал.